Skaidrosim jau sīkāk visas atbalsta nianses. Sabiedrības integrācijas fonda, struktūra fonda uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece Gunta Lansmane pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kas tad tās ir par pārtikas pakām, kas šodien trūcīgiem cilvēkiem Latvijā tiek dotas? Cik vērtīgs ir tas saturs šai pakā?
Tad, kā jau iepriekš minēts, no šodienas visā Latvijā tiek uzsākta pārtikas palīdzības komplektu izdale. Jāatzīst, ka jāskatās visā Latvijas teritorijā, ne visi izdales punkti šodien būs atvērti, bet pirmie izdales punkti noteikti ir vaļā. Un jau zinām, ka Rīgā gana daudz apmeklētāju tos jau ir apmeklējuši. Par pārtikas preču komplektu saturu, tad 2015. Gadam saturs ir noteikts ministra kabineta noteikumos, un publiskā iepirkumā uzvarēja akcijas sabiedrība Dobeles dirnavnieks, ka šīs pārtikas pakas komplektēja, safasēja un piegādāja visā Latvijas teritorijā. Kā izdales punkti ir kopumā 473 izdales vietas adreses, kas ir pieejams sabiedrības integrācijas fonda mājaslapām.
Vai jūs esat arī aplēsuši, cik daudz šādu cilvēku Latvijā varētu būt, kam nepieciešama palīdzība? Vai pašvaldības to informāciju ir apkopojušas?
Jā, pēc sociālā dienesta datiem un Labklājības ministrijas apkopotiem datiem, protams, trūcīgo status mainās, bet informācija tā tad, kad, tiksim, pēdējais, kad uz 2015. Gada martu trūcīgo personu skaits ģimenēs bija 63782 personas. Tiksim, tad maija mēnesī, ja viss, kā teikt, veiksies, tad, tiksim, varbūt arī šie 63 tūkstoši varēs saņemt pakas.
Jā. Šogad tiek stāstīts arī par higiēnas precēm, par lietām, kas varbūt mājasaimniecībā arī varētu noderēt. Tā būs tikpat regulāra palīdzība, vai tur tomēr šīs pakas ir citiem cilvēkiem domātas?
Higiēnas preces vairāk būs domātas kā atbalsts ģimenēm ar bērniem. Tad paka būs tieši konkrēti bērnam, kas ir ģimenē vecumā līdz 18 gadiem. Higiēnas preču, mums saimniecības preču paka. Pieaugušiem līdz ar to ne, vairāk kā atbalsts tiek šim konkrētam bērnam. Paka, jā, pienāksies par periodu viena paka uz trīs mēnešu izziņu. Varēs tātad, šogad varbūt pilns gads nesnāks, bet tā doma būtu tad četreiz gadā saņemtu katrs bērns higiēnas un saimniecības preču paku.
Esam dzirdējuši arī, ka skolēni pirms 1. septembra arī varēs saņemt savu atbalsta paku, kas būs nepieciešama tieši, lai skolas gaitas uzsāktu. Tā ir situācija, kas ir pilnīgi skaidra un atrisināta šim gadam, vai nākamgad būs atkal jauni konkursi un kādas citi nosacījumi?
Šobrīd ar skolas precēm. Skolas prec, paredzēts, kad augustā varētu uzsākt arī šo skolas preču izdali, un uz skolas sākumu tad varētu saņemt vainu skolas somu, kurā arī mazliet kanclēs preci, vai jau daudz bagātīgāku kanclēs preču komplektu tādu. To ģimene varētu izvēlēties pati, kas uz to brīdi viņai šim bērnam skolā ir vairāk nepieciešams. Un ar publisko iepirkumu ir tā, ka šobrīd izsludinātajā 2014. Gadā trīs publiskos iepirkumos, viņi ir slēgti līgumi uz gadu, bet ir jau plānots savlaicīgi uzsākt nākamos iepirkumus, lai no nākamā gada aprīļa, 16. Gada aprīļa, nebūtu, šajā programmā tāds kā pārāvums, un klients to nejustu, kad iepirkuma rezultātā nomainītos preču komplektu piegādātājs, bet, lai šis klients to tiešām, kā teikt, nejustu, un viņam to varētu atkal iet uz šo izdales punktu, jo izdales punkts plānots, ka nemainīsies vismaz 30 gadus, un
palīdzība būtu pieejama. Jā. Liels paldies par šo stāstījumu Sabiedrības integrācijas fonda, struktūra fonda uzraudzības nodaļas vadītāja vietniecei Guntai Lansmanei. Agita Kraukla, Latvijas samariešu apvienības projekta pajēdušai Latvijai vadītāja, arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Vai jau ar pieredzi šodien izsniedzot pakas?
Jā, mēs principā jau Rīgā no šodienas izsniedzam pakas, reģioni tā teikt iekustās mazliet lēnāk, jo mūsu punkti arī ir jauni, un kamēr cilvēki apradīs, kad ir cits izgales punkts, uz kuru jānāk, tad es domāju, ka tā aktivitāte būs krietni lielāka, bet principā jā, Rīga ir šobrīd visaktīvākā.
Šodien tie cilvēki, kas nāca, tie bija tādi, kas jau varēja dalīties ar pieredzi un teikt un salīdzināt, jā, mēs tās pakas arī pagājušajā gadā saņēmām, vai tie ir tādi pilnīgi jauni cilvēki, kuriem varbūt pirmoreiz nepieciešams šāds atbalsts grūtā brīdī?
Nu, nevar tā teikt, vai tie ir vien un tie paši cilvēki, jo pakas netika dalīts vairāk kā 2 gadus un vispār trūcīgo skaits un arī tāds raksturojums mainās katru mēnesi. Nu, mums šobrīd visvairāk nāk pēc pakām ģimenes ar bērniem, gan kurās ir abi vecāki, gan arī kurās bērnus audzinā viens no vecākiem. Principā vislielākā atsaucība ir tieši no ģimenes.
Jā, un uzmetot tādu pirmo aci tam pārtikas pakas saturam, es atceros, citus gadus ir bijusi tiešām kritika, jā, tas nemaz nav īsti tas, kas mums varētu būt vajadzīgs. Šodien cilvēki bija priecīgi ieraugot to paciņu saturu.
Protams, ka cilvēki bija priecīgi, jo, kā jau es minēju, vairāk kā 2 gadus šīs paciņas nebija vispār. Kopumā paciņas saturs, manuprāt, ir ļoti labs. Tur ir iekļauti arī tādi produkti kā cukurs un eļļa, kas iepriekš nebija. Es biju tikai pēršās Latvijas pakas un ļoti liels prieks par to izvārstīt skolas preces un higiēnas piedrumu, jo tās arī ir tās lietas, ko cilvēkiem vajadzēja arī ļoti, ļoti. Bet neviena slikta atsauksme par pārtikas pakām nav bijusi. Cilvēki ir apmierināti, jo produktiem arī tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, lai viņi atbilst visiem noteikumiem, lai ir derīgs termiņš. Mm-hmm. Nav, es domāju, ka arī vēl kādu laiku nebūs, vispār nevajadzētu būt.
Jā. Vai ar šo palīdzību jūsuprāt varētu pietikt un nekādas citas papildu akcijas samariešiem vai kāda cita labdarības projekta nebūs nepieciešama? Mēs būsim palīdzējuši galdu uzklāt tiem cilvēkiem, kam trūcīga dzīve?
Nu, ir tāds faktors, ka daļa cilvēku nevar saņemt šo trūcīgā statusu, jo vai nu jāgaida ilgstoši rindās uz pietiekumu izskatīšanu vai arī birokrātijas dēļ nav iespējams šo statusu saņemt. Līdz ar to kaut kādai sabiedrības daļai, kurai vajag mūsu palīdzību, mēs diemžēl ar šīm pakām nevarēsim palīdzēt. Tāpēc arī ir pārdušai Latvijai, kur tā kā joprojām turpinās palīdzēt. Ir arī masturīgie, kuri var teikt, ka ir mazliet apbežoti varbūt šajā programmā. Arī ļoti daudz cilvēku šodien nāk un zvana, kuriem masturīgā statusa un vaicā pēc paciņām. Bet jebkurā gadījumā lielākā daļa sabiedrības, kas tiešām ir trūcīga un kuriem vajag šo atbalstu, protams, saņems kvalitatīvu, labu un mērķiecīgu atbalstu.
Liels paldies par šo viedokli Latvijas samariešu apvienības projektu pēdušai Latvijai vadītāji Agitai Krauklaikām. Dzirdējāt, Rīga varbūt mazliet agrāk ir sākusi rosīties, taču arī citviet Latvijas reģionos šīs pakas ir un no šodienas cilvēki ar trūcīgas personas statusu var tikt pie šīm pakām. Vecējām arī mūsu klausītājiem viņu prāt, cik būtisks ir šis te pārtikas atbalsts, vai varbūt tas varētu mudināt arī pašus cilvēkus sākt aktīvāk rīkoties. Un Detlefs atsaucās, viņš uzskata, ka dažiem tā ir ikdienas iztika tiešām, bet viņš domā, ka lielākoties tas nepalīdz, kur nu vēl nemudina cilvēkus rīkoties. Vairāk mums uzskata, kādēļ ko vēl lieki pašam darīt, ja tepat ir skaidrs, ka pie tās pārtikas pakas tiksim un tad jau. Tā, mūsu klausītājs, ko par šo saka Latvijas darbdevēja konfederācijas sociālo lietu un sociālās drošības eksperts Pēters Leiškalns. Labdien!
Labdien!
Pirmkārt, jau vai vispār Latvijā ir iespējama tāda ideāla aina, kad nevienam varbūt nebūs vajadzīga šāda te trūcīgas personas pārtikas paciņa?
Nu, manuprāt, jau nu, tāds stāvoklis nekad tā īsti labi nevar iestāties, tāpēc, ka nu, dzīve mainās, iet uz priekšu. Labākais risinājums, protams, ja valstī un nu, sabiedrībai izdodas katru nu, darbspējas vecumu esošo cilvēku un darbspējīgo cilvēku nomotivēt, lai viņš pats strādā un tā tad pelna ģimenes iztikai līdzekļus. Turklāt ideālais stāvoklis būtu arī tas, ja atalgojums spētu nodrošināt normālu iztiku arī mājasamniecībās, kurās varbūt ir tikai viens pelnītājs un vairāki apgādājumie. Bet nu, šāds te stāvoklis laikam tomēr ir tāds nu, ideālais stāvoklis, kuru mēs visdrīzāk tuvākajā laikā nesasniegsim. Nu, katrā ziņā līdz ar to visi šāda veida pasākumi ir nepieciešami. Tā ir skaitā arī šīs te pārtikas pakas. Man gan uzreiz jāteic, ka ar šādām pārtikas pakām jau cilvēku problēmu nevar atrisināt ilgstošā laika periodā, jo, ja mēs skatāmies vienu pārtikas paku uz vienu maisaimniecībā esošo personu 3 mēnešu periodā, nu tad saprotiet, ka gandrīz ne ar vienu paku tur neko nevar līdz galam atrisināt un nodrošināt, jo ir jau arī daudz citas vajadzības, kā, nu, piemēram, tas pats mājoklis, pajumta siltums. Tās ir lietas, kuras ar šo tāpat nevar atrisināt. Turklāt vēl jau ir arī, nu, tā saucamais garantētā minimālā ienākuma līmenis un pašvaldību un cita veida atbalsts, pašvaldību atbalsts trūcīgajām maisaimniecībām. Līdz ar to, protams, šim ir zināma loma šajā te palīdzības sistēmā, bet, nu, viņa nav ļoti liela un ļoti izteikta.
Jā, kā tikko jau arī samariešu apvienības pārstāvi ieminējās, ka brīži vien tā atšķirība starp trūcīgu un maznodrošinātu personu ir tik niecīga, bet palīdzība ir vajadzīga daudziem. Šogad vēl viens tāds jauninājums šai pārtikas paku izsniegšanas brīdī ir doma iecerēt tai brīdī trūcīgos mudināt, nu, pašiem būt aktīvākiem, iesaistīties tā saucamajos sociālās iekļaušanās pasākumos. Jūsprāt, cik auglīgi ir apvienot šo pārtikas pakas izsniegšanas brīdi ar tādu mudinošu sarunu?
Principā šobrīd jau Latvijā esošie normatīvi akti paredz sociālās palīdzības sniegšanas ietvaros arī, nu, mēģināt veikt visas nepieciešamas pasākumus, lai persona pati aktīvi iesaistītos savu problēmu risināšanā, bet mums jāsaka, ka ir, nu, tāds pastāv tāds fenomens kā nabadzības lasts, ja? Un ja mēs skatāmies uz ienākumu jūtīgajiem, jeb tā saucamiem testēto pabalstu, jeb atbalstu sistēmu, tad viens no šīs atbalstu sistēmas negatīviem aspektiem ir tas, ka jo vairāk nodrošina mājasemniecībām lielāku atbalstu bez darba ienākumiem, jo, nu, teiksim, mazāk personām ir jēgas iesaistīties darba tirgu. Tas ir tas paradoks, kas izriet. Bet, protams, jāteic, kā ir, kad, nu, ja pašvaldība sociālajā dienestī, nu, ja viņiem pietiek kapacitātes un iespējas un laika motivācijas pasākumiem, tad, protams, kad vienu lielu daļu cilvēku izdodas iesaistīt arī šajos te, nu, lai viņi paši risina savas problēmas, jā, un arī šobrīd ir, nu, tiek gatavot normatīvi akti, kas vismaz mazinātu šo nabadzības slazdu risku tādā veidā, ka ja persona pati sāk rūpēties par saviem ienākumiem, tad vismaz kādu laika periodu viņam netiek atņemts pabalsts, jo līdz šim esošā sistēma bija diezgan vienkārši. Ja persona kaut ko nopelnīja klāt pati legāli, tad viņai tieši par tādu pašu summu samazināja pašvaldības sniegtu atbalstu. Līdz ar to persona it kā nebija ieinteresēta kaut kādā veidā pati rosīties un uzrādīt savus citu veidu ienākumus.
Lielas paldies par šiem jaunumiem!